Sexu langileak. Hemen, Amaxantalen kalearen hasieran Irungo burdelik ezagunena egon zen. Etxea erre egin zen 80ko hamarkadan. Udal dokumentazioan ez dago aztarna askorik prostituten gainean, hain zuzen beraien lanaren izaeragatik. Baina bakarren bat bada, eta batzuetan oso kontu deigarriak eta bitxiak dira. Deigarriak ziren esate baterako El Guerrilla izenekoaren alabak. 19. mendearen erdialdean, behin eta berriz agertzen dira aizpa hauek, eta agerian uzten dute emakume pobre eta prostituten bizimodua, zeharo kontserbatzailea eta hipokrita zen gizarte batean. Hala, aizpa hauek protagonistak dira prostitutak onbideratzeko programa batean, zeinak utxe egiten zuen, Polikarpo de Balzolak eta Juan Jose Olazabalek diseinatuta Jose Peñaren herentziako diruarekin. Hilketa bateko lekuko gisa ere agertzen dira, bai eta traslado baten biktima gisa ere, sexu bidezko gaixotasunen bat harrapatu zutelako. Azken hori da, osasunarena hain zuzen, prostitutak dokumentazioan agertzeko beste arrazoietako bat. Aurreko mendeko 20. eta 30. hamarkadetan, udalak behartzen zien sexu langilei aldian behin azterketak egitera, herriko medikuarekin, ziurtatzeko gaixotasunak ez zirela zabalduko. Eta azkenik, erroldetan agertzen dira. Zehatz-mehatz identifikaturik eta autodefiniturik, eta hori etzen gertatzen adibidez beste lanbide batzuekin. Horrela, badakigu, 1925ean Irunen prostituzioan aritzen ziren ia emakume guztiak Irundik kanpokoak zirela. Ziurrenik, emakume prostitutek beren herrietatik kanpo jarduten zuten prostituzioan. Hain zuzen ere, beren familien izen ona babesteko eta bizimodu anonimoago eta librego bat edukitzeko.